Re le DA North West re amohela ka matso a mabedi qeto ya komiti ya dimasipala le matlo ya North West Provincial Legislature ya ho se amohele tekanyetso kabo ya North West Housing Corporation ya 2023-24. Qeto ena e sa tlwaelehang naheng ya rona e latela jwalo ho hloleha ha Housing Corporation ho arabela ditsitsinyo tse ileng tsa etsuwa ke komiti dintlheng tse tshwanang le ya thekiso ya matlo a North West a ka ntle ho profinse ena le ho hloleha ho phetha mosebetsi to all corporation in a utehetsweng ho haneng ho amohela tekanyetso kabo ena ya Housing Corporation. Potso e re isetseng re ipotsa yona re le komiti ebile re le lekoko la DA ke hore a Housing Corporation e rekisitse jwalo morula sane na. Ripotong ya bona e sa behang dintlha ka botlalo ebile e sa hlakang, ba ngotse jwalo hore ba tlo etsa tjhelete e kana ka 20 million ho rekiseng ha tse ding tsa dithotho tsa bona, be ba ngwala jwalo morula sana. Re le DA re nkile qeto ya ho ngolla MEC wa lefapha la dimasipala le matlo ntate Nono Maloi hore a re hlalosetse le baahi hore a ba rekisitse morula sana ebile haebe ba rekisitse hotele eo le casino a re fe dintlha ka botlalo hore ka bokae, ho mang ebile hobaneng. Housing Corporation ile ya nka emo a ho ikarabella ka morula sang ka 2017. Jwale ho tla be ho tshosa ebile ho utlwisa bohloko haebe ka nnete lemong fela tse tsheletseng ba ile ba hloleha ke ho tsamaisa le ho hlokomela hotele le casino ena tse neng di ka kenyetsa province tjhelete. Ha re tlo phomola re le DA ho fitlhela re fumana dikarabo ho sena se sa hlakang ka taba ena ya morula sang, ebile re tlile ho kata ka botlalo hore lefapha le seke la fa Housing Corporation tjhelete ho fitlhela e ikarabela tshebedisong e fitileng ya ditjhelete tsa setjhaba.